Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimnes sēžu zālēs. Turpinām saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Tātad ceturtais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums nosaka pienākumu vidus un reģionālās attīstības ministrijai uzturēt jau pieminēto reģistru un komisija atbalstīja šo priešlikumu.
Deputāti debatēt acīm redzot nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa.
Valdes Kopzemes par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Pieņemamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par ceturto priekšlikumu. Par 71, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Piektais deputāta Pimenova fiskāli ietilpīgs priekšlikums paredz valsts mērķa dotācijas bērndārza vietu nodrošināšanai dažādās valodās. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies. Es ierosinu uzdot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei atbilstoši vietu pieprasījumam pašvaldību pirmskolas izglītības iestādes dažādās valodās iztenojamas programmas nodrošināt mērdotācijas pieprasītu vietu izveidošanai. Visa šā pasākuma iespējas pamatā proti latviešu grupu izveidošana bērnu darzos, kurās pat laban izteno pirmskolas izglītības programmas mazgumu tautību valodās, bet galvenokārt krievu valoda, ir zemes bērnu darzu finansējums. Pirmskolas izglītība noteikti ir valsts uzdevums, bet deleģēts pašvaldībam, tā ir pretruna, pašvaldībam, kur dzīvo daudz bērnu, izpildīt pilnā apjomā šo uzdevumu dažreiz nav iespējams. Tāpēc valsts mērdotācijas, mana ieskata, ir vitāli svarīgas, prātīgas valsts politikas veikšanai jomā, kuru nosaka dažādu etnisko un lingvistisko grupu piederošā savstarpēja uzticēšanos, valsts stabilitāti. Tas pārtrauks politiskās spekulācijas un neļaus dažādām etniskām grupām piederīgos noskaņot vienu pret otru. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu atgādināt, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa pret. Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 17, pret 63, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sestais deputāta Kucina priekšlikums uzliek pašvaldībai pienākumu regulāri noskaidrot vecāku viedokli par pirmskolas izglītības kvalitāti un programmu pietiekamību. Kā varēja secināt no deputāta paskaidrojumiem komisijā, runa ir par mazākumu tautību programmu pieejamību. Komisija lēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Jā, labdien, kolēģi. Gan šeit no Saeimas zālēm, gan komisijas sēdes, gan ikdienā pastāvīgi tiek runāts par nepieciešamību sakārtot izglītības sistēmu. Es tam piekritu un domāju, ka visi jūs arī esat par to. Manuprāt, lai mums tas izdotos, ļoti svarīgi ir noskaidrot patiesu pieprasījumu. Cik, kas un kādas iestādes, grupas, izglītības programmas vispār ir nepieciešamas. Uz tā arī ir vērsti visi manis iesniegti grozījumi izglītības līkumā. Piedāvāju papildināt līkumā 17. panta 3. daļu ar 8.1. punktu šāda redakcija. Pašvaldības regulāri noskaidro bērnu vecāku viedokli par esošo pirmskolas un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, kā arī par katra izglītības iestade īstenojumu izglītības programmu veidu pietiekami. Atbalstot šo priekšlikumu, mēs īstenosim gan daudzus pētījumus, gan skola 20-30 materiālus, gan arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju runas uzsvertu nepieciešamību pēc iespējas vairāk iesaistīt vecākus izglītības sistēmas darbībā. Kā arī tiks noteikts mehanizms, kāda veida pašvaldība pieņem lēmumu par pirmskolas izglītības nodrošināšanu attiecīgā administratīvā teritorijā tā, lai bērniem ar dažādām dzimtajām valodām un galvenais atbilstoši vecāku izvēlei būtu nodrošināta vienlīdzīga pieeja pirmskolas izglītības iestādēm. Ņemot vērā apstākļi, ka vietu skaits bērnu dārzos viena aiz vien ir nepietiekams. Priekšlikums paredz uzdot pašvaldībai, kas ir pirmskolas izglītības iestādes dibinātais, uzdevumu noskaidrot vecāku viedokli un reālo pieprasījumu pēc izglītības programmām, lai turpmāk, vadoties pēc tā, proporcionāli sadalīt vietu skaitu. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisija aicina neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Liepiņa. Jūs paņem kaut par?
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 6. priekšlikumu. Par 18, pret 61, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Deputāta Kucina priekšlikums ir pretrunā likumprojekta grozījumu konceptuālajiem mērķiem un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Arī šīs manas priekšlikums ir vērsts uz to, lai palielinātu vecāku lomu, noskaidrot viņu viedokli un reālu pieprasību. Proti, ka noteikts bērnu vecāku skaits var pieprasīt uzsākt konkrētas izglītības programmas īstenošanu, konkrētā vai kādā no tuvākajām izglītības iestādē. Piedāvoju papildināt likuma 17. Pantu 3. daļu ar 12.1. punktu šādā redakcijā. Viena gada laika pēc bērna vecāku pieteikuma nodrošina attiecīgā izglītības iestādē izglītības ieguvi pēc pieprasītas izglītības programmas. Pašvaldība ir tiesīga noteikt minimālu pieteicēju skaitu izglītības programmas uzsakšanai, kā arī piedāvāt citu tuvumā esošu izglītības iestādi šīs programmas īstenošanai. Uzskatu, ka tikai skaidri un saprotami noteikumi var vairot mūsu sabiedrības uzticību likumdevējiem. Dodot iespēju vecākiem paust savu viedokli un reāli iesaistītis bērnu izglītošanas procesā, pirmkārt, mēs palielināsim viņu uzticību izglītības sistēmai. Otrkārt, motivēsim vecāku sadarboties. Ikvienam ir zināms, ka vislabākais rezultāts tiek sasniegts tieši tad, kad kopā strādā visas iesaistītas puses. Treškārt, beidzot, depolitizēsim valodos jautājumu un cilvēki varēs saņemt to, ko viņi patiesi vēlas. Viņi paši būs izteikuši savas vēlmes un likumā būs noteikts skaidrs mehanizms, kā tas var reāli apmierināt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa pret. Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 7. priekšlikumu. Par 18, pret 60 atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Latvijas papildus priekšlikums ir par pirmsvētku saīsināto darba dienu pedagogiem. Līdzīgi rakstura priekšlikums jau tika noraidīts šā likuma projekta otrajā lasījumā ar pamatojumu, ka komisija šim jautājumam rīkos atsevišķu diskusiju. Attiecīgi arī šobrīd komisija trešajā lasījumā aicina priekšlikumu neatbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies, man ir prieks, ka diskusijas turpināsies, un tomēr šis priekšlikums ļauj un ļautu ievērot vienlīdzīgu pieeju jebkurai profesijai, jebkuram profesijas darbiniekam, tā skaitā kā ierēģiem. Visi zina, ka attiecīgi pirms svētku dienām darba diena ir saīsināta, un jautājumi nav, visiem ir skaidrs, kā plānot savu attiecīgo īsāko darba dienu vai arī nākamās brīvdienas. Un šis priekšlikums ieviestu arī, nu tādu zinām, precīzu skaidrību tieši pedagogiem, novērstu zvanus kontrolējošām institūcijām par to, vai mēs drīkstam saīsināt, ko mēs drīkstam darīt un kāpēc mēs drīkstam vai nedrīkstam. Tātad direktoru lēmumu būtu pamatoti likumdošanā, nevis konsultācijās ar kādu citu kontrolējošu institūciju. Un tas dotu skaidrību arī vecākiem skolēniem, un, protams, arī pedagogiem, cik gara diena, kā organizēt šo pirmsvētku darba dienu. Lai arī es ļoti ceru, ka diskusijas būs, es gribu tikai pievērst uzmanību, ka šis ir arī arotbiedrības priekšlikums, ko ir saņēmuši noteikti visi deputāti, tādēļ aicinu atbalstīt, lai būtu skaidra noteikta pozīcija un pieeja skolotājiem organizējot darbu skolā. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, apspriežot reformu, jau 18. Gadā nākotnes redakcijā ir atbalstīts līdzīgi rakstura priekšlikums, bet deputāte Evija Papuli savā priekšlikumā precizē un papildina to, kas jau savu laiku 12. Saimā tika atbalstīts un par ko atzinīgi izteicās gan Kārlis Šadurskis, būdams ministrs, gan arī mamām un tētiem LV vecāku organizāciju, protams, arī Līzda. Tāpēc vēl jo vairāk man šķiet ļoti nekārtīgi vispār no koalīcijas puses, īpaši no Dzintarkunga puses, teikt, ka tagad mums ir tagad jāatver jauna diskusija. Jūs bijāt 12. Saimā un jūs arī balsojāt par šo priekšlikumu un nevajag mānīt cilvēkus. Un cilvēki jau saņēma labo ziņu, ka drīz mēs pāriesim uz šo sistēmu, kad būs tātad saīsinātā darba diena, tāpat kā visiem arī skolās. Ko es vēlos vēl piebilst, bija vairāki mācību gadi, kuros tika pārceltas dažādas pirmsvētku dienas, un līdz ar to bija izveidojusies, piemēram, situācija, kad vienā nedēļā bērniem bija divas pirmdienas. Tātad viņi mācījās arī sestdien, un uz sestdienu tika pārnesta viena pirmdiena. Un tā pirmdiena, kas tika pārnesta uz sestdienu, bija teorētiski pirmsvētku diena. Bet šie noteikumi neattiecās uz bērniem. Un līdz ar to bērni bija pārguruši, pārslogoti, un, protams, ka nereti pirmdienās bērniem ir ļoti intensīvs stundu saraksts. Šis ir viens no piemēriem, kas liecina par to, ka, protams, nu, es arī personīgi esmu pret svētku dienu pārcelšanu, ja? Bet šeit mēs runājam konkrēti par pirmsvētku dienām, un pirmsvētku dienas ir obligāti jāparedz saīsinātās dienas gan bērniem, gan skolotājiem, tāpēc, ka arī vecākiem ir saīsinātās darba dienas, un nedrīkstētu būt tā, ka vecāki gaida savus bērnus, kad viņi beidzot izmācīsies un visu garo dienu. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Jā, labdien, kolēģi, mums pilnīgi identiski, manuprāt, diskusija jau bija otrajā lasījumā, bet ņemot vērā, ka tā atmiņa mēdz būt īsa, tad es gribēju atgādināt tos savus apsvērumus, kāpēc arī iestājos pret šo te priekšlikumu atbalstīšanu, jo pirmām kārtām daudz un dikti mēs esam runājuši par to, ka jebkurš pedagogs izglītības iestādē ir pakļauts darba likumam, un darba likums jau šobrīd nosaka šīs saīsinātās dienas, lai gan es piekrītu, protams, ka nekādas kāda nerastos no tā, ja mēs to arī atrunātu vēl izglītības likumā. No otras puses, ņemot vērā to, ka jau septembrī stājas spēkā šī nākotnes redakcija, kur arī šīs stundu saīsināšana ir atrunāta, un arī kā arotbiedrība mums norādīja uz to, ka tur patiešām pastāv nepilnības. Mēs esam vienojušies komisijā solidāri to, ka mēs to visu plaši diskutēsim, jo tas nav vienkārši jautājums, kur 10 minūtes nosaka īsāk, un ar to arī punkts ir pielikts. Tāpēc šoreiz neatbalstīšu šo te priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Muždienas kundze no JKP, es gribētu pa īso atmiņu parunāt. Par īso atmiņu, tad, kad jūs nobalsojāt likumā pa mediķu algām un pēc tam budžetā nobalsojāt pret mediķu algām, vai īso atmiņu par OIK atcelšanu, vai īso atmiņu par 3x500, es domāju, ka par to jūs varētu parunāt. Un īsā atmiņa arī ir šādā kontekstā, ka sākoties ārkārtas stāvoklim, parlaments novienojās, ka ārkārtas stāvoklī lems tikai un vienīgi ar krīzi saistītus jautājumus. Tas bija iemesls, kāpēc tika atsaukt visi priešlikumi administratīvu teritoriālajā reformā uz otro lasījumu. Ko mēs šodien darām? Mēs skatām jautājumus, kam vispār ar krīzi nav nekāda lieta saistīta. Mums vajadzētu pāriet normālā režīmā visiem atgriezties Saeimas plenārsēžu zālē un lemt ikdienas jautājumus nevis ārkārtas Saeimas sēdēs, bet ierastās, parastās Saeimas sēdēs.
Lūdzu par priekšlikumu.
Un nobeidzot par izglītību runājot, ja ir ārkārtas situācija, mums šodien ir nevis jārisina šie ikdienišķie jautājumi, bet mums šodien būtu sabiedrībai jāpasaka, kas notiks 1. septembrī Latvijā, kādus lēmumus mēs pieņemsim par nākamo mācību gadu, kur ir risinājuma koalīcija, kur ir jūsu izglītības ministrs piedāvājums JKP Mužniec kundze. Jūs tur arī bijāt parlamentārā sekretāra. Tāds jūs nesakat. Jūs visu laiku sakat tikai to, atliksim, pagaidīsim vai vēl kaut ko. Latvijā vecāki gaida no jums risinājums šodien ārkārtas situācijas laikā, un tas ir par īsu atmiņu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Mūžnieks kundze, ja jūs tiešām negribat nostāties pret vecākiem, pret bērniem, pret skolotājiem, tad es jūs vietā tiešām šo diskusiju nemēģinātu atvērt, kā tā kā jūs šobrīd sakāt, ka tagad ir jāpārskata viss, kas tika atbalstīts 12. Saimā saistībā ar šo te saīsināto darba dienu, un jāceļ, jo es saprotu, ka jūs tā kā neatbalstāt šobrīd šīs saīsinātās darba dienas nostiprināšanu likumā, un precizēšanu, es aicinu jūs tiešām vairāk kontaktēties ar arotbiedrību, vairāk kontaktēties ar bērnu vecākiem, noskaidrot visas nianses, starp kurām, kuras tika ņemtas vērā, atbalstot šos grozījumus 12. Saimā un iedziļināties tajā, ka tik tiešām ļoti bieži skolas vadās pašas, teiksim, no savas prakses un ļoti bieži direktori traktē šos noteikumus pa savam un praktiski lielākā daļa skolu nepakļaujās tiem nosacījumiem, kā ir saīsinātā darba diena nosakām. Tas ir jānostiprina likumā. Ja ir nepieciešams precizējums, ko Papuls kundze piedāvā, šis precizējums ir jāatbalsta un nav jāvar nekādas plašās diskusijas.
Un vārds deputātei Anitai Mužniecai otro reizi.
Es ļoti īsti tomēr gribētu reflektēt uz šīm te apgalvojumiem izteiktajiem. Pirmkārt, Stepaņenko kundze saprašanai es nekādi nevaru palīdzēt, un ja droši vien, ja negribas dzirdēt to, ko negrib dzirdēt, tad nevajag runāt pilnīgi smuļķības Gobzem kungam. Pirmkārt, mēs nobalsojām par mediķu algām, otrkārt, plāns 3x500, ko jums visiem tik ļoti patīk pieminēt. Viens punkts no tā jau ir šobrīd tiek īstenots. Par vienu mēs šajā gadā runāsim, un mums ir vēl 2 gadi
par
strādāt.
Treša, kundze par
kārtības rūmas atļauju arī reflektēt uz oponentu teikto. trešais, par solījumiem runājot, es kaut kā neredzu, ka jūs esat sakrāmējis savu koferu un izvācies no valsts. Un visbeidzot tas, ka kāds no darba devējiem nespēja interpretēt elementāru darba likumu, tas nenozīmē to, ka tagad tik vienā nozares
Paldies,
likumā būtu
jāierakstās. Paldies, Valdim Gobzemam otro reizi.
Es atgādināšu muizniec skundas par jūsu īso atmiņu. Jūs parakstījāt JKP valdības deklarāciju, kur jūs solījāt atcelt OIK. Un šodien jūs melojat, ka jūs balsojat par mediķiem, lai gan nobalsojāt pret. Un vēl, muižnieca skundze, ja jau jūs esat tādi speciālisti izglītības jautājumos, tad nevis vajag skatīties mans Facebook rullīšus, bet vajag vecākiem pateikt, kas notiks 1. Septembrī Latvijas skolās. Es saprotu, ka jūs esat liela mana fane, un es saprotu, ka jums ļoti patīk man sekot līdz, bet varbūt pasakojiet tam, kas notiek izglītības sistēmā. Jeb jūs tur strādājāt tajā izglītības ministrijā tikai algas dēļ, kas ir lielāka nekā parlamentā, un jūs saņēmāt tur vairāk nekā parlamentā. Muižnieks kundz, par to jums vajadzētu parunāt, nevis to, ko jūs te stāstat un te melojat sabiedrībai, kā jūs pa mediķiem balsojat, kā jūs atceļat to IK, vai kā jūs 3x500.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies, es arī vēlos atgādināt, ka mēs runājam par svētku dienām un darba dienas garumu izglītības iestādē, kas attiec uz skolotājiem. Un šobrīd, īpaši šobrīd, bez garām diskusijām, Covid apstākļos, kad skolotājs strādā jaunā situācijā, šis būtu labs piemērs atbalstot skolotājus, norādīt, kāda ir darba diena un kas saimas saprot skolotāju darbu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka likuma atvēršanas mērķis bija cits, un arī komisijas deputātu vairākums nebija pret diskusiju par šo jautājumu, un faktiski bija drīzāk atbalstoši tam. Vienlaikus arī saprotot, ka jautājums ir daudzšķautņains, sarežģīts, ir jāsaprot, kā šo piedāvājumu salāgot ar jauno kompetenšu izglītības saturu, kā interpretēt, piemēram, darba likumā noteiktās normas, kur atbilstoši juridiskā biroja viedoklim, protams, šīs saīsinātās darba dienas normas ir attiecināmas jau šobrīd arī uz pedagogiem. Komisija pieņēma lēmumu, ka šim jautājumam būtu tiks paredzēta fundamentāla diskusija. Tagad tas nebija atsevišķi deputātu viedoklis, tā bija komisijas apņemšanās, par ko ir informēta arī Lizdes vadība, un Lizdes vadība arī akceptēja un atbalstīja to, ka šāda diskusija notiks. Bet šobrīd trešajā lasījumā, līdzīgi kā otrajā lasījumā, mēs to jau nobalsojam, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Deputātas Papulis priekšlikumu, lūdzu balsosim.
Viņš par. Alts Guzems par.
Jū, Istapaņenko par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts 8. priekšlikumam par 20 pret 56 atturas 3.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputātes Papulis priekšlikums paredz mainīt pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksas finansēšanas kārtību. Priekšlikums ir ar būtisku fiskālu ietekmi valsts budžetam un atbilstošu komisijas vērtējumam 3. Lasījumā nav atbalstāms.
Sākam debates, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Šim priekšlikumam iesniegšanas iemesli varētu būt vismaz 3, ja ne vairāk. Kaut gan šis patiešām ir sarežģīts, es pat nezinu, ar ko salīdzināju, ja iepriekšējais bija sarežģīts, kur faktiski jāpieņem lēmums tikai par dienas saīsināšanu, tad šis tiešām ir sarežģīts, jo jāpieņem lēmums par dalītu finansējumu pirmskolas pedagogiem. No vienas puses pirmais iemesls būtu, ka Covid situācijā tas būtu labs žests un labs atbalsts, tai skaitā arī Kariņa valdības un saimes akceptētās deklarācijas izpildē, kurā ir paredzēts tieši šāda veida finansējums. Tātad fiskāli jā, bet nu, par budžetu jūs vēl lemsiet, tātad varat to izdarīt. Saima būs ievērojis nosacījumu par fiskāliem lēmumiem. Otrs tas rādītu arī saimes cieņu un pedagogu darba novērtējumu, stimulējot arī profesijas prestiža paaugstināšanos un atjaunošanu sabiedrībā. Un trešais iemesls, šis būtu labs solis, sākums pedagoga atalgu paaugstināšanā izglītības reformu īstenošanas laikā. Es aicinu šo atbalstīt, jo jums ir iespēja lemt par budžetu, jau par 2021. Gada budžetu, un šī fiskālā ietekme ir legāla, atkārtoju saskaņā ar jau Kariņa valdības deklarāciju. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Es gribēju atgādināt, ka šis priekšlikums ir pa pusēji jau tas, ko KPVLV pirms vēlēšanām solīja, bija tāds programmas punkts visas skolas valsts pārvaldē, valsts pārziņā, proti finansēts no valsts budžeta pilnībā. Šis priekšlikums paredz pusi uz pusi, tātad KPV pēc idejas pa pusēji varētu izpildīt beidzot pirmo vienīgo no saviem solījumiem, kas bija programmā. Otra lieta, es skatos, kas ir pieteicies debatēs, pēc manas tā ir tikai Jūlija Stepaņenko, kas vienmēr ir iestājusies par bērniem, par ģimenēm un par tiešām vērtībām, kas ir svarīgas. Es neredzu, ka debatēs būtu iestājušies izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs Znotiņš no JKP vai bijusī parlamentārā sekretāra Muižniec no JKP, un ar putām uz lūpām aizstāvēt bērnu intereses izglītības sistēmā, aizstāvēt to, ka valsts finansē attiecīgi izglītību bērniem un nodrošina visu to labāko. Tas arī ir pierādījums, kas patiesībā liecina, ka šīs personas tikai attiecīgajos amatos ir bijušas savu atalgojumu dēļ, nevis visas sabiedrības interesēs, un jo īpaši mūsu Latvijas bērnu interesēs. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, acīm redzot, mūsu kolēģiem no koalīcijas drosmi pietiek pieteikties debatēs tikai tad, kad gribas kādu apvainot un pārējiem par to paaplaudēt. Šeit tiešām jautājums ir nopietns, šeit jums atkal būs jānorēd priekšlikums, par kuru mēs esam runājuši jau vairākus gadus. Un es saprotu, ka jūs droši vien esat aizmirsuši, ka šajā ārkārtas situācijā pirmskolas izglītības pedagogi izturēja ļoti lielu slodzi un joprojām iztur šo lielo slodzi strādājot joprojām bērndārzos dežūru grupās un palīdzot arī gan mediķu bērniem, gan arī policistu bērniem un visiem tiem, kuri nevarēja savu bērnu atstāt mājās. Šis tiešām, kā Papulis kundze teica, būtu bijis ļoti labs žests, ja vien jūs tiešām novērtētu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus, tiešām novērtētu, nevis vienkārši aplaudētu, tāpat kā jūs mediķiem aplaudējāt, tāpat tās jūs arī tagad viens otram aplaudējat. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Slēdzu komisijas vārdā.
Jā, es tikai vēlos atgādināt, ka šis priekšlikums nav par pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu, bet gan par šī finansējuma dalīšanu starp valstu un pašvaldību. Līdz ar to šķietami nevietā būtu pieminēt bērnu interesi šajā jautājumā. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. deputātas Papules priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Ničmits par.
Aldis Gobzemes. Lēpiņa par.
Aldis Gobzemes par.
Jūlista Paņenko par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 9. priekšlikumu. Par 26, pret 55, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, nosaka atbildību par 36. pānta 1. daļā noteiktās institūcijas dibinātāja pienākumu nepildīšanu. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu. Zvanu, balsosim par 10. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Ričmits par.
Līna Lēpiņa par.
Aldis Gobzemes par. Es arī mainu balsojumu. Tad. Nu labi, tad pār, lai paliek.
Mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 10. priekšlikumu. Par 64, pret 17 atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar pantu numerāciju ir atbalstīts.
Deputāti debatēti nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par 11. atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim.
Linda Lepiņa par.
Dīķi Šmits tad arī par.
Jūlija Stepiņēka.
Alts Guzems par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Tātad godātie un cienītie kolēģi, balsošanas rezultāts par 11. priekšlikumu. Par 67, pret 16, viens atturas.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
12. Deputāta Golubevs Pabļuta Bluķis Voikas priekšlikums attiecas uz normu spēkā stāšanās laiku un komisija to nav atbalstījusi.
Paldies, priekšlikums nav arī balsojams.
13. ar pārējais noteikumiem saistīts atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti debatēti nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par 13. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Dičmits par.
Linda Lepiņa par.
Alts Gobzemes arī par.
Jūlija Stepaņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 13. Priekšlikumu. Pret nav, par 88, atturas nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par izturību. Tā noteikti mums noderēs vēl gan šodien, gan rīt. Šobrīd aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasīmā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Šmits par.
Alts Gobzems par. Vispār es mainu balsojumu, es nebalsošu, ja godīgi. Es skatījos uz Jūliju Stepaņenko un es sapratu, ka manas sajūtas ir bijušas kļūdainas balsojot par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījuma izglītības likumā trešajā lasījumā par 66, pret 19 atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums vispārējās izglītības likumā trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzinters.
Paldies, kolēģi. Tad vispārējās izglītības likumā komisija ir saņēmusi 15 priekšlikumus, līdz ar to aicina deputātus atbildīgi sadalīt debatēšanas enerģiju. Pirmais izglītības zinātnes ministrijas priešlikums dod deleģējumu ministra kabinetam izstrādāt kārtību, kā svešvalodu centralizēto eksāmenu var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Komisija to ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi otrajā priešlikumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nevēlējos debatēt par šo jautājumu, es vēlējos tikai uzturēt balsojumu par visiem priešlikumiem pie šī likuma projekta.
Acīm redzot, tas ir piederīgs pie debatēm. Debates slēdzu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Dičmits par.
Linda Liepiņa par. Julija Stepiņenko par.
Alns Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāti pirmajam priekšlikumam par 3, pret 57, atturas 23.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu, zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par. Julija Stepiņenko par.
Diņš Mits par.
Valsts Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāti otrajam priekšlikumam. Par 84, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais deputāts Papuls priešlikums ir par pirmsvētku dienas darbdienas ilgumu un mācību stundu ilgumu. Arī šajā likuma projektā ar jau iepriekš minēto motivāciju, kad diskutējām par izglītības likumu, komisija priešlikumu noraidīja.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies par atgādinājumu un noraidījumu kā pārasti, un tomēr es aicinu šajā likumā atbalstīt šo priekšlikumu, atkārtoti norādot, ka būs pirmkārt vienlīdzīga pieeja visām profesijām, ko nosaka arī darba likums, un darba likums dublē šur tur arī normas, kas attiecas uz skolotājiem, bet būs ieviesta pilnīga skaidrība un sinerģija ar darba likumu, kā arī skolotājiem attiecīgi pirms svētku dienām, tieši tāpat kā visām citām profesijām, darba diena ir saīsināta. Es domāju, ka tā ir vienlīdzīga pieeja, ļoti pareiza pieeja, nav sarežģīts jautājums, kur vēl būtu jādiskutē ilgi un dikti. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, tiem, kuri mēģināja oponēt, sakot, ka tas viss ir atrisinās darba likumā un ka nekas nav jāgroza, es vēlos atgādināt to, ka darba likums 135. Pants, kas runā par darba dienas ilgumu pirms svētku dienām, ir attiecināms tikai un vienīgi uz skolotājiem. Līdz ar to darba dienas ilgums būtu samazināms saskaņā šobrīd ar spēkā esošo regulējumu tikai uz konsultāciju, darba labošanas un gatavošanos stundām rēķinu. Nereti tas varbūt arī mēdz notikt uz starpbrīžu rēķinu, bet nekādā gadījumā netiek samazināts stundas, mācību stundu, ilgums un bērni šajā gadījumā netiek uzskatīti par darbiniekiem, loģiski, bet bērni arī tieši tāpat kā pieaugušie ir pelnījuši saīsināto darba dienu, jeb mācību dienu pirms svētkiem. Tāpēc, pievienojoties Papuls kundzei, jā, šis regulējums ieviesīs lielāku skaidrību ne tikai attiecībā uz skolotāju darba dienas ilgumu, bet tieši īpaši uzsvarot uz mācību dienas ilgumu bērniem, lai nepārprotam ir skaidrs, ka nevis starpbrīži jāsaīsina vai konsultācijas stundas ir jānoņem, bet konkrēti katra mācību stunda katrā konkrētā iestādē ir samazināma par 10 minūtēm. Aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātes Papules priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Dīķi Šmits par.
Linda Liepiņa par. Julija Stepiņenko par.
Alz Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 28 pret 54 atturas 1.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad ceturtais ir komisijas priešlikums, kas radās pamatojoties uz attīstībai par deputātu grupas izglītības likumā iesniegtā priešlikuma bāzes un paredz, ka izglītības iestādes sniedz atbalstu latviešu valodas apguvei. Komisija aicina atbalstīt.
Sākam debates vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies. Šis tiešām priekšlikums veidojās izvērtējot mācību un atbalsta nepieciešamību pirmskolas izglītības iestādēs dažādiem bērniem, tai skaitā arī bērniem, kuru dzimtā valoda ir latviešu valoda, paredzot to, ka sagatavotības līmenis vai valodas apjoma, leksikas apjoma līmenis ir dažāds, un šī patiešām rāda atkal eiropeisku pieeju arī situācijā, ja palielinās migrācija attiecīgajā valstī, un treškārt šī pieeja dod atbalstu valsts finansētu atbalstu, tātad atslogotu vecākus, to bērnu vecākus, kuru bērniem latviešu valoda nav dzimtā valoda, dod valsts atbalstu, uzsveru šo finansiālo atbalstu, latviešu valodas papildus apguvēja, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas tālākai izglītībai jau pamatskolā. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījamie kolēģi, liels paldies komisijai par atbalstu šim priekšlikumam. Tas tiešām ir ļoti būtiski, ka katram bērnam ir individuāls atbalsts latviešu valodas apguvei jau bērndarzā, un šis atbalsts izriet no bērna individuālām vajadzībām. Šis ir skatāms arī kontekstā ar nākošo ceturto komisijas priekšlikumu, kurā pamatā arī ir ideja par to, kā katram bērnam pienākas laba izglītība, un tas nozīmē izglītība, kas ir pieskaņota bērna individuālām vajadzībām. Gan atbalsts latviešu valodas individuālai apguvei, gan arī speciālo vajadzību izvērtējums. Pirmskolā ir divi būtiski soļi ceļā uz patiesi iekļaujošu izglītības sistēmu Latvijā, kuras centrā ir bērns un viņa vajadzības, jo izglītības sistēma kalpo katra cilvēka potenciāla atraisīšanai. Un katrs cilvēks ir pelnījis individuālu pieeju, un katram ir savas atšķirīgas vajadzības izglītībā. Apzinot šīs vajadzības un arī sniedzot atbalstu pēc individuālām vajadzībām, varam palīdzēt katram pirmskolas bērnam labāk apgūt arī citu mācību vielu, ne tikai valodu, un tas ir pamats iekļaujošai izglītības sistēmai, kas, es ceru, arī būs tas talējošs rezultāts šim grozījumam. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par ceturto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Tičmits pār.
Linda Liepiņa pār. Jūlija Stepiņenko pār.
Aldis Gulbzemes pār.
Uz mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 4. priekšlikumu par 83 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Jurašs, Butāns, Notiņš, Ozola, lūdzu izsludināt pulkstens 15.10 minūšu pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Ir iebildumi.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts sēdē 10 minūšu pārtraukums. Lūdzu balsosim.
Ričmits pret.
Linda Lēpiņa pret. Jūlija Stepiņenko pret.
Aldis Gobzemis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sēdes pārtraukumu par 51 pret 25 atturas nav.
Paldies, pārtraukums līdz 15:15.